traballos no, nos balandros eran moi diferentes, os mariñeiros, os...
Era ben, tiñan que andar todos, tiñan carretos, non tiñan nada.
Nada, iba todo, todo o lomo.
Todo
o lomo, todo o forca, todo.
Porque por as planchas aquí non se tiñan.
Sí.
Vai ser unha rei de roba por la...
Pero claro.
Por o mesmo que dinheiro, muchas veces, puñar a plancha, e vire 30, 40, un caso 50 barretes de roba, bolearlos por la plancha, e despois bolearlos hasta a casa, tres de alto aire. E co sacas, e co sacas de farinha.
Sacas de farinha,
eh? Sacas de farinha blomo, sacas de patatas blomo.
Un traballo durísimo, xa con tanto peso toda a vida.